par nepilsoņu bērniem deputātiem nav vienots viedoklis. Un arī manā skatījumā pat labam pastāvošā sistēma, pat labam esošā likumdošana attiecībos, to ir ļoti demokrātiski, ļoti labas izvēles iespējas. Nu, ne visi man piekrīt, tā skaitā valsts prezidenta eksperta grupa. Ir jāmaina pārvaldes modelis tiksim, integrācijas politikai. Ir nepieciešams viens, kurš pārrauga visu laukumu, jo šobrīd ir pārāk daudz sadalīts pa ministrijām. Tādā ziņā, kā ministrijas savstarpēji to darbu nekoordinē, un īpaši, ja nāk budžets, tad katra ministrija plēšas pa savu.